Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Запилена святість». В минулій ми закінчили історію Самсона, закінчив він погано, але не безславно. Важливо, що Бог, який відступив від нього, який позбавив його сили, цю силу повертає для останнього подвигу Самсона. Для мене це знак, що Господь не фатум, а жива особа, яка прислухається до молінь своїх людей, яка може змінити свої рішення. Цікаво, що мотивом Самсона, з чим він молився до Бога про те, щоб повернув йому силу, були його очі. Він просив Бога, щоб дав йому помститися за виколоті очі. Перше – помститися. Бог на це благословив. Друге – помститися за очі, не за народ, не за визволення, а просто за себе, за свої очі. В цьому ми бачимо Самсона як людину сконцентровану на самому собі, і хоч він був суддею Ізраїля і мав би дбати про весь народ, він постійно керувався своїми мотивами. То йому жінка сподобалася, і він для неї був раден і себе загубити, і свій народ наразити на небезпеку, і ворогів перебити, то мститися він хоче тільки за самого себе, за свої очі. Якщо проаналізувати все його життя, то кожен його вчинок був мотивований його власною хіттю, ненаситним бажанням. І тут на сам кінець він, який втратив силу і зір внаслідок своєї дурості і переступу Божого закону, він не покаявся, не збагнув, що все своє життя він вів як егоїстичний підліток. Він не попросив у Бога прощення, а знову просить, щоб Бог виконав його бажання. Бо ж помститися хоче за свій зір. І що ви думаєте? Господь погоджується з його останнім бажанням. Це парадоксально, але здоровий мужик просить у Бога помсти, як дитина просить цукерку. Тут цікава і постава Самсона, який, будучи суддею, сильним, потужним чоловіком, може так просити, як дитина. І цікава постава Бога, який іде йому назустріч. Чому? Чому Бог плекає Самсонів егоїзм та бажання помститися? Я думаю, до кінця ми цього не зможемо збагнути, але зробимо одне припущення. Богу важко відмовити тому, хто зі свідомістю дитини Божої просить в Бога про те, що він потребує, і ці плани Самсона. Навіть викривлені його жагою помсти, Бог зміг використати для своїх цілей і потреб. Господь цим врятував народ, бо в тому палаці загинуло стільки ворогів Ізраїля, скільки Самсон не зміг вбити за все своє життя. Отже, Господь використовує наші слабкості, наші ниці бажання навіть помститися, навіть лишень за себе, в своєму егоїзмі. Він використовує для того, щоб творити великі чудеса, великі дива. Єдине, що нам залишається, це бути відкритим Богу і просити Його. Це формулювання «і таким робом більш було тих, що він погубив, умираючи, ніж тих, що убив за життя свого», ми можемо застосувати до Ісуса, який протягом свого життя служіння завдавав багато поразок дияволові. Але найбільшої поразки, нищівної поразки, він завдав лукавому своєю смертю, так, як це зробив Самсон. Ми вже в минулих передачах намагалися окреслювати паралелі між Самсоном та Ісусом. Продовжимо це робити і в сьогоднішній передачі. Відносини Самсон і Даліла дещо нагадують відносини Христа і Церкви. В цьому моменті треба зупинитися, віддихатися, затамувати подих і затлумити свою готовність висловити невдоволення з приводу блюзнірських порівнянь. Зрозумійте, я не є істиною в останній інстанції, але просто пошукачем Божих перлин. Я можу помилитися і сприйняти блиск за коштовність, але також наполягаю на тому, що святі отці шукали Христа всюди. Він є Слово, яким створено все, і Він є в кожному слові Святого Письма. Отже, слідуючи за цією максимою, ми уподібнюємося до молодої з книги «Пісня над піснями», яка ходить і шукає свого нареченого. Вона і в місті його шукає, і на площі, і всюди, скрізь запитує про нього, так і наша душа. Ми починаємо роззиратися, де Христос, де Він подівся. Спробуйте почитати Старий Завіт під цим кутом зору пошуки Христа, і ви знайдете, що таке читання наповниться життям, перестане бути марудною справою. Повернімося до нашого порівняння відносин Самсона і Деліли до відносин Христа і церкви. Самсон полюбив жінку, яка належала до роду його ворогів, філістимлян, язичників. Так і церква має походження не з вибраного народу, але з язичників. Як Самсон любить Делілу, незважаючи на її підступи, так і Христос церкву, незважаючи на її невірність і гріховність. Деліла постійно намагається зрадити Самсона. Ми, як церква, також часто досвідчуємо, що зраджуємо Христа. Деліла намагається випитати у Самсона, в чому його сила, замість того, щоб просто бути з ним, кохати його як особа, як свого чоловіка. Ми також воліємо не помічати бажання Христа просто бути з нами. І шукаємо його сили. В тому плані, що шукаємо зцілення, шукаємо чудес, запитуємо, як нам цього дістатися, так, ніби сам Христос як особа нас не цікавить. Деліла маніпулює, і ми теж маніпулюємо. І так далі, і так далі. Часто в Старому Завіті пророк робив якісь чудернацькі речі для того, щоб звернути увагу своїх суплемінників і сказати цим щось, що Господь просив передати. Так пророк Осія одружується на блудниці, натякаючи, що народ Ізраїля – блудниця. Так і Самсон є для нас певним чином почасти такою ілюстрацією тайни Божої. На цьому завершимо Самсоном. Продовжимо читати наступний розділ, перед нами 17-й розділ книги Суддів. Просимо Святого Духа, який витав над водами, Духа, яким було написано Святе Письмо, щоб він був з нами при читанні, відкривав нам те, що в ньому скрито. Святі говорили, що пізнати Слово можна лише тим Духом, яким це Слово було написано. Отож, прийди, Духу Святий. Був один чоловік з гори Ефраїм на ім'я Міхай. Раз якось промовив він до матері своєї: «Ті 1100 срібних шеклів, які взято було в тебе і про які ти вирекла, була прокльон при мені, це срібло в мене. Я взяв їх і оце тобі назад повертаю». І відказала йому його мати: «Нехай благословить тебе Господь, мій сину». Коли він повернув матері своїй 1100 шеклів срібла, мати сказала: «Я хочу присвятити від себе це срібло Господові, хочу зробити з нього для мого сина різьбленого і литого баувана». І коли він повернув його своїй матері, взяла вона 200 шеклів срібла та й дала золотареві, а той зробив з них різьбленого і литого баувана, щоби поставити в хаті в Міхая. Таким чином мав Міхай у себе божницю, зробив ефод і терафи, і посвятив одного свого сина, і той був йому за священника. Того часу не було в Ізраїлі царя, і кожний чинив, що йому до вподоби. А був один юнак з Віфлеєму юдейського, з коліна Юди. Він був левіт і перебував там зайдою. Покинув він місто Віфлеєм юдейський, щоби перебувати, де доведеться, і, подорожуючи, зайшов до Ефраїм, на Ефраїм гору, в господу Міхая. І спитав його Міхай: «Звідки йдеш?» А той до нього: «Я левіт, з Віфлеєму юдейського, ходжу я, щоби осістися, де доведеться». Сказав йому Міхай: «Зостань у мене, та й будь мені за батька і за священника. Даватиму тобі щороку 10 срібних шеклів, повну одежу і харчі». Пристав левіт на те, щоби жити з ним, і став юнак у нього, як один з його синів. Посвятив Міхай левіта, і юнак став у нього за священника і жив у домі Міхая. І сказав Міхай: «Тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника». Слово Боже. Історія Міхая продовжується і в наступному, і в через наступному розділі книги Суддів, але за браком часу, і щоб ви не знудилися, не будемо читати весь довжелезний уривок, який стосується Міхая. Зупинимося лише на першому розділі про нього. Ось щойно його прочитали. Погодьтеся, доволі дивно розпочинається уривок. Мати та син ведуть розмову про гроші, а ми ніби вклинюємося в цю розмову і не спочатку, а просто продовжуємо слухати, що було далі. Цей розділ вибивається абсолютно з канви усіх попередніх розділів, де говорилося про суди і про боротьбу Ізраїля за місце на обіцяній землі. Дещо прояснює нам фраза в 6-му вірші цього 17-го розділу. «Того часу не було в Ізраїлі царя, і кожний чинив, що йому було до вподоби». Цими словами пояснюється все. Цими словами розпочинається і наступний також розділ, 18-й, перший вірш. «Того часу не було царя в Ізраїлі, а Данове коліно шукало собі тоді наділу, де би могло осістися би, йому і доти ще не випало наділо серед колін Ізраїля». Тому ми подивимося на події в житті Міхая з урахуванням контексту того часу, так би мовити, тла епохи. Отож, минули часи славних судей Ізраїля, навіть таких нерозважно хоробрих, як Самсон, і настав час, коли виразного лідера у народу не було. І, напевно, в цей час люди очікували царя. Іншими словами, когось, хто буде навіть більшим правителем, ніж суддя. Вони чекали сильної руки, яка наведе лад в країні. Тут треба зробити невеличке пояснення. У всіх оточуючих Ізраїль народів були царі, в тому числі і у філістимлян, які довгий час володарювали та знущалися над Ізраїлем. І народ, можливо, поверхнево судячи, нарікав: якби у нас був цар, то все було би по-іншому. Подивіться, у філістимлян цари, люди нормально живуть, а ми? Чи знайома вам така риторика? Прагнення сильної руки. Людини, яка би навела лад в країні. Зараз про це страшно подумати, але ми колись обрали Януковича, тому що нам бракувало сильної руки. І він був на противагу млявому Ющенку. Немало людей говорили: от, в Росії Путін, все тримає сильною рукою. А нас і розводили руками з виглядом глибокого розчарування. Про це страшно і соромно думати після того року, який ми прожили під знаком втручання Росії, а потім війни з Росією. Але крізь страх і сором можемо зізнатися лишень собі, що такі думки у нас всередині звучали. Так і Ізраїль в ті часи маявся, бо не було царя. Пізніше, коли народ вже відверто заволав до Бога, просячи собі царя, пророк Самуїл вказав на Саула, але потім дорікав народу за те, що попросили собі царя, адже сам Бог був царем Ізраїля. Знову переводимо це в площину сучасності. Сьогодні ми маємо великі сподівання на кого? На кого маємо ці сподівання? А чи залишилися, в принципі, якісь сподівання, не знаю, на президента, на прем'єра, на найпатріотичнішого в країні олігарха? Вже не запитують, чи залишилися сподівання, що Європейський Союз та Америка нам, напевно, допоможе. Пригадайте собі, як на початку Майдану ми всі тішилися від тих інформацій, які доходили зі сцени про глибоке занепокоєння Європейського Союзу. Ну ось зараз, думали ми, Європа скаже своє вагоме слово. А далі слідувало наступне глибоке занепокоєння. Я пам'ятаю той час, коли ведучий на сцені Майдану ще по інерції, з надією в голосі, як вагомий аргумент, згадував про глибоке занепокоєння Європи, а люди, що стояли на площі, вже скептично махали руками. Чому я так детально згадую про те, що було? Тому що ми хотіли царя. Європа. В ній все наше сподівання. Потім на якомусь етапі, не знаю, правий сектор та автомайдан. Потім Петро Порошенко, який виявився настільки сміливим, що поїхав в Крим, і за це був достойний стати президентом. Потім Юліан Мамчук, наші звитяжні військові, наша армія. Потім найпатріотичніший олігарх в Україні, яким захоплювався весь Фейсбук. І так далі, і так далі. В кінці кінців ми отримуємо розчарування, тому що Бога, як царя і надію нашого життя, ми не добачили, женучись за героями сьогоднішньої надії. Цікаво, прагнули царя, отримали Януковича, потім скидали Януковича і шукали собі наступного царя. це ми. Отож, ми розглянули тло епохи, в якій жив Міхай, і можемо сказати, що він досвідчував тих самих проблем, що й ми зараз. Не було виразного лідера, сильної руки, не було орієнтирів, на які би можна було спертися. От Міхай вирішив не закисати в депресії, а зробити вчинок, проактивне щось, і він збудував собі кумира. Чи не схоже це на нас, які у великій надії бігали на Майдан, допомагали військовим, а потім роззирнулися навкруги і побачили все те саме – корупцію, країну, яка не змінюється, навіть під загрозою просто втрати суверенітету, загибелі своєї, керівників, які не виявилися тими царями, яких ми чекали і на яких ми сподівалися так щиро. В першому моменті ми дещо розгубилися, опустили руки, а потім зібралися і вчинили, як люди, які ніколи не занепадають на дусі. Збудували собі кумира, свого, домашнього, місцевого, локального. Хтось сказав собі, сім'я – це моє все, хай там що в країні, а я буду дмухати на кумира моєї сім'ї, родинних відносин. Інший сказав, в цей складний час, коли все валиться і нема за що ухопитися, я також потребую болвана, який би тримав мене, не давав би розвалитися, надавав би сенс життю, і шукати довго не прийшлося. Гроші. Грошей немає в країні. Кожному може загрожувати, навіть голод. Тож ця людина почала шукати можливість для більшого заробітку і постійно міняла свої скромні гривні на долари, символ стабільності і впевненого майбутнього на випадок чорного дня. Це стало її острівцем спокою та віри у майбутнє. Це стало її вічно зеленим кумиром. Інший вирішив за будь-що вирватися з цієї країни. Канада, Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, далекі і близькі світи, але всі свої зусилля в цьому світі, що руйнується і хаотично кидається на всебіч, ця людина спрямувала дуже фокусно і цілеспрямовано на те, щоб вивчити, наприклад, мову, скласти іспити, моніторити, куди краще і по якій програмі поїхати. І це стало також її острівцем, її надією. Це стало її домашнім ідолом. Будь-що будь, Бога я в цьому всьому не бачу, але принаймні маленького божка собі я збудую. Просто, щоби не розгубити сенс, щоби не розгубити людяність, зберегти спокій, зосередженість і відчуття Бога, нехай свого маленького, не справжнього, але набагато кращого, ніж взагалі нічого. Я таких не суджу, бо радше я є сам серед тих людей, які також шукають, за що зачепитися в часі, коли немає царя. Може, вже на півдорозі до збудування свого власного куміра, може, на півшляху до розпізнання Божої волі. А де ви на цих нехожених дорогах в часі без царів? На цьому прощаюся. Мене звати Олексій Погорєлов. Витирайте пил, щоби не залишитися просто пилом перед очами вічності. З Богом!